Jolanta Jērāne, Kristīna Vilcāne, 52 patiesības par tevi, par mani, par dzīvi. Lasa Kristīna Vilcāne. Atbalsts. Kārļa klases biedrs Jānis šogad gandrīz katrās brīvdienās ar ģimeni apmeklē kādu no Latvijas skaistākajiem, gleznainākajiem apvidiem. Šodien viņu ceļš ved uz Gaujas Senleju, kur ceļotājus gaida Baltijas valstīs lielākās smilšakmens klintis, aptuveni 700 metru garumā. Lai brauciens būtu interesantāks, vecāki izlēmuši daļu apskates objektu iepazīt laivojot pa straujo Gaujas upi. Kad visi sakāpuši uz plašā plosta un bruņojušies ar drošības vestēm, brauciens var sākties. Jānis pirmo reizi peld ar plostu. Viņam par pārsteigumu tas ir daudz ērtāks un plašāks, nekā Jānis bija iedomājies. Šeit pietiek vietas 4 cilvēku ģimenei un pat ģimenes mīlulim, bīglam Keno. Plosta vidū atpūtnieku ērtībai uzstādīts neliels galds, virs kura iebūvēts milzīgs saules sargs, ko vajadzības gadījumā var ērti atvērt un tikpat ērti arī aizvērt. Līdz ērgļu klintīm vēl kāds gabaliņš jāpeld, un visi īsina laiku, baudot dziļo klusumu, ko ieskauj ar kokiem apaugušie upes krasti, bet izdaiļo jautra putnu simfonija un plosta vienīgā aira šļakatas. Cik nomierinoši! Cik reibinoši klusi rit minūte aiz minūtes, metrs aiz metra. Pat Jāni, kuru grūti dēvēt par lielu dabas mīļotāju, šis noskaņojums sajūsmina un reizē arī nomierina. Nav iespēju kaut kur aizmukt vai paslēpties. 4 cilvēki uz 9 kvadrātmetrus neliela plosta upes vidū. Pat jāairē nav pašiem, jo upe nes plostu pacēlusi to savos viļņu plecos. Mobīlie tālruņi, droši iesaiņoti ūdens necaurlaidīgos maisiņos, rāmi tup paslēpti tēta somā. Mamma par šādu scenāriju ir jo īpaši priecīga, nezin kādēļ. Vienīgā izklaide – putnu treļļi, krāču mutuļošana un krasta koku lapās sapinušās vēja šalkas. Jānis atlaižas uz plosta grīdas, sakrustotām kājām, tieši pretim saules stariem pagrieztu degunu. Acis atvērt nav iespējams, spožās saules dēļ. Tādēļ Jānis bauda līgano slīdēšanu pa upi, vērojot savus plakstiņus no iekšpuses un darbinot savu dzirdi un sajūtas. Māsa Katrīna, arī atlaidusies turpat blakus, ļaujot saules garajām rokām abrūnināt viņas kājas un muguru. Mām! Jānis pēc maza brītiņa uzsauc tik spēcīgi, lai mamma labi sadzirdētu, pat ja atrastos vistālākajā plosta stūrī. Mām! Atskan kaut kur tepat netālu. Tā gan nav īsti Jāņa balss, bet neviena cita plostotāja visā apkārtnē nemana. Jānis mēģina vēlreiz, jau ar zināmu interesi un azartu balsī. Tikpat mundri skaņa atgriežas pie Jāņa. Jāni! Zēns ar smaidu uz lūpām uzsauc un tieši to pašu uzrunu sadzird no krasta, atsitamies un atnākam atpakaļ. Ādam, kas ir tava sievā? Jānis atceras kaut kur lasīto atbalsts eksperimentu. Ieva, 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 skan pareizā atbilde. Nu abiem bērniem jautrības maisam gals vaļā. Var izbļaustīties pēc sirds patikas, izkliegt visdažādākos teikumus, vārdus, skaņas. Un vienalga, ko esi teicis, tas atgriežas pie tevis atpakaļ. Tu esi muļķis! Zēns eksperimentē un no klints smailes kāds atbild viņam to pašu. Es tevi mīlu! Saņēmusi drosmi, iesaucas Karīna. Un tici vai ne, kāds tur klints smailē, arī viņu mīl. Jā, klintis ir ne tikai neticami skaistas un neredzēti augstas, bet arī ļoti gudras, jo zina, ko kuram atbildēt. Jānim šī izklaide kaut ko atgādina. Taču lielā aizrautībā zēns nespēja atcerēties, ko tieši. Tikai vakarā, sēžot pie ugunskura un nogurušām balsīm cilājot dienas notikumus, zēnam līdzība ar šodien piedzīvoto iesper kā zibens no skaidrām debesīm. Mamu, tēti, kad šodien sarunājāmies ar savu atbalsi, man bija tāda dīvaina sajūta, it kā es kaut ko līdzīgu esmu jau piedzīvojis iepriekš. Visu dienu nevarēju saprast, kas man tā bija par sajūtu, līdz beidzot tikko sapratu. Atcerieties, es stāstīju, cik ļoti mana angļu valodas skolotāja mani neieredz. Viņa ir uzēdusies uz mani un dara visu, lai man ierieptu. Man tikko ienāca prātā traka doma. Varbūt viņa ir mana atbalsts? Vai es esmu viņas atbalsts? Nē, laikam jau viņa ir mana atbalsts un atbild man tā, kā es izturos pret viņu. Iespējams, ka es dažreiz esmu nelaipns un dusmīgs uz viņu, tādēļ atbildu strupi. Un ja viņa kādreiz lūdz palīdzību, neskrienu pirmais un nemetos palīdzēt. Es pat īsti neatceros, kad un kādēļ tas sākās. Bet skaidrs, ka mana izturēšanās pret skolotāju varētu būt labāka. Viņa taču dara savu darbu, un vēlas, lai es apgūtu valodu, cik labi vien iespējams. Atbalsts ir viena spēcīga un mistiska lieta. Tas ir kā mūsu ikdienas spogulis, jo šeit dažās sekundēs tu skaidri vari saskatīt to, ko ikdienā dzīvē tu piedzīvo pēc vairākām dienām, mēnešiem vai pat gadiem. Lai arī ilgi jāgaida, tomēr atbilde atnāk. Ja es skolotājai nelaipni atbildēju, viņa iespējams atbildēs man tāpat. Ja es kādam palīdzu, kāds palīdzēs man. Savukārt, ja es kādam grūtā brīdī pagriežu muguru, droši varu gaidīt to pašu pret sevi. Ak, cik viss patiesībā ir vienkārši. Kā sauc, tā atsauksies. Jānis iegrimst klusās pārdomās par tikko piedzīvoto jaunatklāsmi, bet vecāki ir šokēti par tik ātru atbalsts efektu, jo tikai aizvakar abi bija vienojušies censties izturēties pret savu 9-gadīgo dēlu, kā pret pieaugušu, atbildīgi domājošu cilvēku, nevis niķīgu pusaudzi, kurš visos apkārtējos meklē sev ienaidniekus. Jā, atbalsts tiešām ir viena spēcīga lieta.